Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Senin 22 September 2014. Saya Adriana Sembiring kembali mengajak Anda mengikuti berbagai informasi aktual dan menarik dari mancanegara. Dan kami mulai siaran malam ini dengan berita-berita dunia. Mahasiswa Hong Kong boikot kuliah sebagai protes pembatasan pemilu. Pesawat antariksa Amerika tiba di Mars. KPU Afghanistan nyatakan Ashraf Ghani sebagai presiden baru negara itu. Produser malam ini, Lea Johannes, telah menyusun sederetan fitur dan laporan langsung dari ibu kota Amerika. Inilah cuplikannya.
Komisi Pemilihan Umum meminta presiden untuk menunda pelantikan 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terpilih yang tersangkut kasus korupsi.
Dr. David Heyman mengatakan metode ini digunakan tahun 1976 dalam wabah Ebola pertama di Zaire yang sekarang adalah Republik Demokratik Kongo.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Ribuan mahasiswa Hong Kong bersiap-siap memboikot kuliah karena keputusan Beijing untuk membatasi reformasi pemilu di bekas jajahan Inggris itu. Pemogokan selama seminggu itu merupakan tahap terbaru dalam perjuangan untuk demokrasi di kota bagian selatan Tiongkok itu dan terjadi ketika serombongan besar orang-orang yang sangat kaya dari Hong Kong berkunjung ke Beijing untuk pembicaraan reformasi itu dengan para pemimpin komunis Tiongkok. Para miliarder dan pemimpin perusahaan kota itu cenderung mendukung kebijakan Beijing. Para mahasiswa akan mulai mogok kuliah dengan mengadakan rapat umum di kampus Universitas Hong Kong Senin sore. Para pengurus pemogokan gusar karena keputusan Beijing bulan Agustus untuk menolak pencalonan terbuka bagi pemilu dan sebaliknya Beijing menuntut agar para calon disaring oleh komite. Ini menimbulkan kekhawatiran para calon yang akan lolos adalah orang-orang yang setia kepada Beijing.
Sebuah pengadilan di Bangladesh telah memulai sidang pengadilan terhadap mantan Perdana Menteri dan pemimpin utama oposisi Khalida Zia. Sidang dibuka hari Senin di ibu kota Dhaka. Nyonya Zia dituduh korupsi lebih dari setengah juta dolar dari 2 yayasan amal. Ia tidak muncul di pengadilan. Hasil hakim pengadilan anti korupsi menolak permintaan pengacara Zia agar kasus itu ditangguhkan. Sidang kasus itu telah ditunda puluhan kali. Perdana Menteri yang kini menjabat Sheikh Hasina mencapai kekuasaan tahun ini setelah Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP, pimpinan Zia, memboikot pemilu. Pada para calon dari partai berkuasa Liga Awami mengikuti pemilu tanpa lawan di lebih dari separuh daerah pemilihan negara itu. Kedua wanita itu telah mendominasi politik Bangladesh selama 2 dekade terakhir.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sebuah pesawat antariksa Amerika telah tiba di Mars untuk meneliti bagian atas atmosfer planet itu dan membantu para ilmuwan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana planet itu berubah dari suatu planet di mana mikroba mungkin telah hidup di dunia gurun pasir yang tandus dan dingin itu. Pesawat itu dinamakan Mars Atmosphere and Volatile Evolution atau MAVEN, menyelesaikan perjalanan 10 bulan 711 juta kilometer minggu malam. Pesawat itu akan mengukur laju gas terlepas dari atmosfer Mars ke antariksa. Bruce Jakovsky yang memimpin bagian ilmu pengetahuan dalam misi itu mengatakan sasarannya adalah untuk memahami apa yang menyebabkan perubahan signifikan terhadap iklim Mars dalam beberapa miliar tahun yang lewat. MAVEN akan memakan waktu 6 minggu untuk masuk dan menetap di orbitnya mengitari Mars dan mengetes instrumennya sebelum memulai misi 1 tahun yang menelan biaya 671 juta dolar. Ada 3 pesawat antariksa lain yang saat ini mengorbit Mars, 2 milik Amerika dan 1 milik Eropa.
Komisi Pemilu atau KPU Afghanistan menunjuk presiden baru hanya beberapa jam setelah calon-calon terkemuka menandatangani persetujuan pembagian kekuasaan. Persetujuan itu membuat Ashraf Ghani presiden dan menciptakan jabatan pimpinan eksekutif bagi bekas saingannya Abdullah Abdullah. Persetujuan itu mengharuskan Ghani mengambil beberapa tindakan eksekutif segera sebagai presiden untuk memperlemah kekuasaannya sendiri dan untuk membuat permanen jabatan baru Abdullah. Pengumuman itu dikeluarkan setelah beberapa minggu perselisihan politik sejak pemilihan babak kedua tanggal 14 Juni. Tetapi komisi itu tidak merilis hasil penghitungan suara yang terakhir karena prihatin bahwa itu dapat memicu ketegangan. Upacara pelantikan Ghani akan diselenggarakan hari Senin tanggal 29 September.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengadakan pertemuan tatap muka dengan Menteri Luar Negeri Iran hari Minggu. Dan mengatakan ada kesempatan untuk kemajuan dalam pembicaraan nuklir. Kerry berbicara dengan Muhammad Javad Zarif di sebuah hotel kota New York selama lebih satu jam. Keduanya berada di New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB pekan ini. Seorang pejabat Amerika mengatakan Kerry bermaksud memajukan pembicaraan nuklir pekan ini dan akan bertemu lagi dengan Zarif bila dibutuhkan. Iran dan kelompok 5 plus 1, Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika menghadapi batas-batas November untuk mencapai persetujuan di mana Iran akan, saya ulangi, di mana Iran harus mengekang pengolahan uraniumnya sebagai imbalan pencabutan sanksi negara barat.
Sebuah kelompok militan Mesir telah mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom hari Minggu di jalan kota Kairo yang ramai dekat Kementerian Luar Negeri yang menewaskan dua orang polisi dan melukai beberapa polisi lainnya. Ajnaj Mesir atau Laskar Mesir yang telah mengaku melakukan serangan sebelumnya terhadap polisi mengatakan dalam pernyataan yang dimuat Minggu malam dalam akun Twitternya dan dalam situs militan bahwa mereka menggunakan bom terhadap polisi aparat kejahatan dan dalam rangka kampanyenya melawan pasukan keamanan. Dikatakan serangan itu tidak akan berhenti sampai semua diktator yang berkuasa jatuh dan hukum syariah diberlakukan. Serangan serupa telah meningkat sejak penggulingan Presiden Islamis Muhammad Morsi lebih dari setahun lalu.
Para pejabat di Sierra Leone mengatakan jumlah penderita dan kematian penderita Ebola yang dilaporkan di sana diperkirakan akan meningkat. Sementara negara itu mengakhiri larangan keluar rumah 3 hari yang bertujuan untuk menghentikan wabah penyakit yang paling buruk dalam sejarah itu. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gedung Putih memuji mantan Menteri Luar Negeri Afghanistan Abdullah Abdullah serta mantan Menteri Keuangan dan Pejabat Bank Dunia Ashraf Ghani karena menandatangani perjanjian itu yang disebut membantu mengakhiri krisis politik Afghanistan dan memulihkan kepercayaan. Amerika mendukung perjanjian itu dan siap bekerja sama dengan pemerintahan baru untuk memastikan keberhasilannya. Presiden Barack Obama berbicara dengan kedua pemimpin itu melalui telepon hari Minggu untuk menyampaikan ucapan selamat kepada mereka atas kepemimpinan serta kesediaan mereka untuk bermitra guna memajukan kepentingan-kepentingan nasional Afghanistan. Berbicara di markas besar PBB hari Minggu, John Kerry menegaskan kembali kemitraan strategis Amerika dengan Afghanistan dan komitmen untuk melanjutkan dukungan Amerika terhadap pemerintahan yang baru.
I want to congratulate Dr. Ashraf Ghani, the new
Saya ingin menyampaikan selamat kepada Dr. Ashraf Ghani, Presiden terpilih baru Afghanistan, dan Dr. Abdullah Abdullah atas sikap kenegarawanan mereka, kepemimpinan mereka, kesediaan mereka untuk mendahulukan Afghanistan dan kepentingan rakyat Afghanistan di atas kepentingan pribadi dan partai mereka. Mereka telah bergabung bersama dalam pemerintah yang menawarkan peluang besar bagi kemajuan di Afghanistan. Penandatanganan perjanjian kerjasama bilateral atau BSA dalam waktu sekitar sepekan dan pelantikan presiden baru pekan depan. Dan yang penting bagi program persatuan dan reformasi nyata yang akan diterapkan demi kepentingan rakyat Afghanistan.
Kerry yang membantu memperantarai perjanjian berbagi kekuasaan pada bulan Agustus mengatakan perkembangan ini akan membuka babak baru dalam hubungan Amerika-Afghanistan. Hari Minggu, Ghani ditetapkan sebagai presiden terpilih. Menurut perjanjian sepanjang 4 halaman, Ghani yang diperkirakan akan diambil sumpahnya pada hari Senin pekan depan akan berbagi kekuasaan dengan Abdullah yang akan diangkat sebagai kepala eksekutif. Keduanya akan berbagi kekuasaan mengenai siapa yang memimpin kementerian-kementerian penting. Analis Asia Selatan di RAND Corporation, Jonah Blank, menyambut baik perjanjian berbagi kekuasaan itu.
Afghanistan has traditionally had a decentralized
Afghanistan biasanya memiliki sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Perjanjian yang disepakati oleh Presiden terpilih Ghani dan Abdullah ini akan membuat sebagian akuntabilitas lokal dan pembuatan kebijakan yang merupakan bagian dari politik Afghanistan kembali ke sistem.
Blank meyakini perjanjian ini akan meredam ketegangan etnis di Afghanistan. Blank memuji apa yang disebutnya kenegarawanan dan patriotisme Abdullah dan Ghani karena mencapai kesepakatan yang disebut tidak ideal dari sudut pandang masing-masing pihak, tetapi tepat bagi rakyat Afghanistan. Nasif Syahrani, profesor kelahiran Afghanistan di Indiana University, mengatakan ada beberapa aspek mengkhawatirkan pada perjanjian itu.
Pada dasarnya ini mengabaikan suara rakyat. Rakyat dengan seluruh antusiasme mereka 6 bulan lalu mendatangi TPS-TPS dan memberikan suara, dan mereka kembali melakukannya pada putaran kedua.
Syahrani mengatakan hasil positif dari proses ini adalah jabatan presiden yang diduduki oleh peraih suara mayoritas sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi negara kini dipertanyakan. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Komisi Pemilihan Umum meminta Presiden untuk menunda pelantikan 3 anggota DPR RI terpilih karena tersangkut kasus korupsi. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Komisi Pemilihan Umum meminta Presiden untuk menunda pelantikan 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terpilih yang tersangkut kasus korupsi. Anggota KPU Hadar Gumai di Jakarta Senin mengatakan, KPU sudah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penundaan pelantikan kepada 3 anggota DPR terpilih yang berstatus tersangka dalam kasus korupsi. KPU menurut Hadar menindaklanjuti permintaan ini dengan berkirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Nah, oleh karena itu, kami karena sudah mendapat surat dari KPK, kemudian kami punya otoritas untuk menyampaikan untuk pengajuan nama-nama calon terpilih untuk dilantik, maka kami dalam hal ini meminta kepada pemerintah untuk menunda dulu pelantikannya untuk mereka-mereka yang terkait dengan kasus korupsi.
Langkah ini menurut Hadar merupakan dukungan konkret dari KPU untuk pemberantasan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.
Memperlihatkan kepada kita semua bahwa korupsi adalah satu kejahatan yang ekstra, sehingga kita juga harus mengambil sikap yang ekstra terhadap persoalan korupsi ini.
Lembaga Pemantau Korupsi ICW mengatakan ada 48 anggota DPR dan DPRD yang tersangkut kasus korupsi. Peneliti ICW Tamai Selangkun mengkhawatirkan posisi para penentu kebijakan publik itu akan terpengaruh di kemudian hari dengan kasus yang menjeratnya jika mereka tetap dibiarkan menjadi anggota dewan.
Ya, sebetulnya kalau hal itu ya memang sudah harus dilakukan ya. Jadi yang namanya seleksi pejabat publik, pelaksanaan pejabat publik, ketika ada orang-orang yang kemudian masuk ke ranah tersangka, ada baiknya ditunda. Ya memang tadi mengantisipasi agar tidak diulang-ulang prosesnya, kemudian mencari-cari lagi, dan kemudian menghamburkan biaya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu sah-sah saja.
Presiden SBY hingga kini belum menjawab surat yang dikirimkan oleh KPU terkait hal tersebut. Melalui website resmi kpu.go.id pada 17 September 2014, Ketua KPU Husni Kamil Manik menjabarkan ada 3 legislator terpilih yang pelantikannya ditangguhkan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi setempat. Ketiga nama itu adalah Jero Wacik dari Partai Demokrat yang juga mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, serta dua politikus PDIP, Idam Samawi, mantan Bupati Bantul, Yogyakarta, dan Herdian Kusnadi. Cerewacik ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan di Kementerian SDM. Sementara Idam Samawi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Adapun Herdian Kusnadi terseret kasus dugaan korupsi proyek puskesmas di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Banten. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh University of Manitoba konsisten dengan temuan-temuan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan dampak negatif hukuman fisik tidak hanya terhadap kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik seseorang. Tracy Afifi dan koleganya menerbitkan temuan yang menunjukkan anak-anak yang biasa dipukul dan ditampar semasa kecil beresiko lebih besar untuk mengalami depresi dan rasa cemas ketika dewasa. Untuk penelitian terbaru, mereka menganalisa kembali data 34 ribu orang lebih yang dikumpulkan pada tahun 2004 dan 2005 oleh pewawancara Badan Sensus Amerika. Para peserta diminta menjelaskan hukuman fisik yang mereka alami semasa kecil dan kemudian melaporkan kondisi kesehatan mereka saat ini. Dibanding orang yang tidak mengalami hukuman fisik semasa kecil, mereka yang melaporkan hukuman fisik lebih mungkin didiagnosa terkena sedikitnya satu penyakit kronis. Lebih banyak penderita obesitas mendapat hukuman fisik ketika kecil dibanding mereka yang tidak melaporkan hukuman fisik. Menurut Afifi, tidak semua anak yang mendapat tamparan atau dorongan fisik akan menderita gangguan mental atau gangguan fisik. Tapi nyeri dan peradangan akibat hukuman fisik serta respon psikologis dan perilaku ketika dipukul dapat menyebabkan masalah jangka panjang bagi sebagian anak. Mendisiplinkan anak tidak dapat dihindari, tapi perlu diingat bahwa hukuman fisik bukanlah metode yang aman. Orang tua perlu mencari alternatif lain untuk mendisiplinkan anak tanpa kekerasan fisik, karena mereka mungkin kelihatan baik-baik saja pada saat mengalami kekerasan itu, tapi resiko mereka mengalami gangguan mental dan fisik pada masa mendatang meningkat. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Tanggal 22 September 1975, Sarah Jane Moore mengarahkan pistolnya pada Presiden Amerika Gerald Ford saat ia meninggalkan Hotel St. Francis di San Francisco. Ini merupakan usaha pembunuhan yang kedua terhadap Presiden Ford dalam bulan itu. Sebelumnya, seorang wanita yang bernama Lynette Fromm juga berusaha menembak Presiden Ford saat ia sedang dalam perjalanan ke Sacramento untuk memberikan pidatonya di hadapan pembuat undang-undang California. Usaha Moore berhasil digagalkan seseorang di dekatnya, Oliver Sipple, yang langsung memegang lengan Moore ketika ia mengarahkan senjatanya. Moore sempat melepaskan satu tembakan, namun tidak mengenai sasaran. Tim keamanan ke Presiden Amerika Serikat segera mengamankan Presiden Ford menuju mobil yang sudah menantinya. Moore, seorang mantan pegawai FBI, berusaha menembak Presiden Ford karena kebencian terhadap haluan politik.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Di Afrika Barat, kata Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, virus Ebola telah menjangkiti lebih dari 4.900 orang dan menewaskan 2.400 lebih. Belum ada obat untuk penyakit itu dan mungkin akan perlu waktu hingga bertahun-tahun untuk menghasilkan vaksin. Sejumlah pakar kesehatan mengkaji beberapa pendekatan alternatif untuk membantu penderita sembuh dari virus mematikan itu. Tony Hotlan menyampaikan dalam Sains dan Kesehatan.
Salah satu alternatif adalah memberi penderita transfusi darah dari orang yang telah sembuh dari Ebola. Plasma darah mereka mengandung antibodi yang telah berhasil melawan virus itu. Proses pemisahan plasma dan antibodi dari darah disebut plasmaferesis. Dr. David Heyman mengatakan metode ini digunakan tahun 1976 dalam wabah Ebola pertama di Zaire, yang sekarang adalah Republik Demokratik Kongo. Heyman, Profesor Epidemiologi Penyakit Menular pada Kampus Pencegahan dan Penyakit Tropis di London, mengatakan,
I myself stayed 2.5 months after the first Ebola outbreak in 1976 and did plasmapheresis, which is what it's called, on survivors.
Saya berada di sana selama 2,5 bulan ketika wabah tahun 1976 itu dan melakukan plasmaferesis terhadap para pasien yang sembuh sehingga darah mereka bisa disimpan di sejumlah lokasi di Afrika. Lalu tahun 1965 terjadi wabah lagi di sana dan pemerintah menggunakan darah yang mengandung antibodi tadi untuk mengobati 8 pasien. 7 di antaranya sembuh, demikian kata Hammond. Ia mengatakan belum jelas apakah antibodi itu memang ikut menyembuhkan 7 pasien itu dan perlu dilakukan kajian lebih jauh untuk memastikan efektivitas prosedur tersebut. Alternatif lainnya adalah menguji obat-obat saat ini yang bisa membantu para penderita Ebola. Kebanyakan obat ini generik dan murah. Sebuah editorial surat kabar New York Times menyarankan obat-obat yang sudah digunakan untuk melumpuhkan virus-virus lain, serta obat-obat yang bisa memodifikasi sistem kekebalan tubuh. Langkah ini kadang bisa berujung pada gagal organ tubuh atau berbagai komplikasi lain. Dr. Hammond dan pakar-pakar lainnya mendukung pendekatan yang menganalisa obat-obat yang terbukti efektif melawan Ebola terhadap hewan. Berdasarkan pengalamannya hampir 40 tahun lalu, Hammond mengatakan rumah sakit harus diperbaiki sehingga virus tidak menyebar ke petugas medis atau pasien lainnya. Langkah lainnya adalah melacak semua orang yang pernah kontak langsung dengan penderita Ebola. Orang-orang itu akan diisolasi di rumah sakit jika mengalami demam akibat virus tersebut. Masyarakat juga harus memahami cara virus itu menyebar. Virus Ebola menular lewat kontak dengan cairan tubuh penderita, termasuk muntah, air seni, atau diare. Penularan sering terjadi ketika orang merawat pasien Ebola atau ketika mengubur korban meninggal akibat Ebola. Dr. Hammond mengatakan wabah saat ini seharusnya bisa terkendali jika langkah-langkah itu langsung diterapkan ketika penderita pertama terdeteksi di Guinea awal tahun ini.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
National Football League atau Liga Football Nasional Amerika mengatakan liga itu berencana akan memperbaiki kebijakannya mengenai tingkah laku pribadi pemain-pemain American Football setelah dirilisnya rekaman video yang menunjukkan salah seorang bintang pemainnya memukuli pacarnya sampai tidak sadar. Komisaris liga itu berjanji akan merespon secara lebih tegas tindak kekerasan dalam rumah tangga pada masa depan. Dia berbicara sementara pemerintahan Obama mengambil langkah-langkah untuk mengubah budaya kekerasan terhadap perempuan dengan menganjurkan korban agar berbicara dan menjadi saksi, terutama pria, untuk ikut turun tangan. Reporter VOA Zlatika Hook melaporkan lebih jauh, disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Pekan lalu, cuplikan video tape menunjukkan pemain football Ray Rice memukuli pacarnya Jenny Palmer di elevator, menyebabkan reaksi keras dan kecaman cepat dari Gedung Putih. Kemarahan ditujukan kepada pejabat Liga Football karena tidak menghukum Rice cukup berat ketika cuplikan video pertama muncul Februari lalu yang menunjukkan Rice menyeret Palmer yang tidak sadar itu keluar dari elevator. Pemain Baltimore Ravens itu semula diberhentikan selama 2 pertandingan dan diharuskan menjalani penyuluhan dan bimbingan.
Me, she can do no wrong. She's an angel.
Saya melakukan kesalahan terbesar dalam hidup saya. Tak mungkin Palmer berbuat salah. Dia perempuan sangat baik hati.
Tetapi setelah melihat cuplikan baru video tape, tim membatalkan kontraknya sebesar $35 juta dan komisaris NFL, Roger Goodell, memberhentikan Ray sampai waktu tak terbatas. Dan Goodell secara terbuka di muka umum mengakui bahwa dia bertindak salah dalam menangani situasi tersebut.
I'm not satisfied with what we did. I let myself down. I let everybody else down. And for that I'm sorry.
Saya tidak puas dengan apa yang saya lakukan. Saya biarkan orang lain kecewa dan untuk itu saya minta maaf. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, itulah yang akan kita perbaiki dan itulah yang akan kita uruskan.
Dalam beberapa langkah pertama, liga tersebut mengumumkan akan ada hotline kekerasan dalam rumah tangga dan pusat penyelesaian kekerasan seksual. Goodell juga menginstruksikan kepada semua liga football nasional dan personel tim agar menghadiri kursus-kursus pendidikan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan serangan seks.
Domestic violence, including child abuse, sexual assault, irresponsible ownership or handling of firearms.
Kekerasan dalam rumah tangga termasuk perlakuan kejam terhadap anak, pemerkosaan, kepemilikan gelap atau penanganan senjata, penggunaan gelap alkohol dan obat-obat terlarang. Kegiatan-kegiatan itu harus dikutuk dan dihentikan.
Goodell berbicara hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Barack Obama meluncurkan kampanye untuk mendorong pria muda muda agar turun tangan kalau mereka menyaksikan keadaan yang bisa mengarah pada pemerkosaan.
It's a responsibility of the soccer coach and the captain of the basketball team and the football players, and it's on fraternities and sororities, and it's on the editor of the school paper and the drum major in the band.
Ini adalah tanggung jawab pelatih sepak bola dan ketua tim basket para pemain football, dan ini terletak pada perkumpulan organisasi-organisasi, editor surat kabar sekolah, pemimpin band pada jurusan bahasa Inggris dan teknik, pada SMA dan sekolah dasar, pada guru, pada penasehat, mentor, dan juga para pendeta. Juga pada para selebriti dan liga-liga olahraga dan media untuk memberikan teladan yang lebih baik jika pada orang tua dan kakek, nenek, dan saudara lelaki dan perempuan yang lebih tua untuk berbicara kepada mereka yang lebih muda mengenai masalah itu.
Presiden Obama mengatakan 1 dari 5 perempuan mendapat serangan seksual ketika mereka di universitas. Tetapi para pejabat sekolah sering enggan menangani dengan sungguh-sungguh laporan-laporan mengenai pelanggaran itu.
Inilah VOA.
Dalam 5 tahun belakangan ini, aktris Jada Pinkett Smith hanya mengisi suara 3 film animasi Madagaskar sebagai Gloria. Namun dalam serial televisi terbaru yang ditayangkan di Amerika bulan September ini, Smith memiliki sebuah peran yang menantang. Peran apakah itu? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info film.
Where have you been?
Where haven't I been?
Who's the friend?
Detective James Gordon, ma'am.
Well, aren't you a cool glass of milk?
Ma'am. Was that screaming we heard back there?
Yes. My boys are watching a scary movie.
Really?
Jada Pinkett Smith tampak berkeliaran di seputar Gotham City. Itulah peran terbaru Jada dalam serial televisi terbaru yang berjudul Gotham, yang sangat dinanti-nantikan dan disiarkan oleh stasiun televisi Fox mulai tanggal 22 September ini. Dalam wawancaranya bersama The Today Show, ia menjelaskan perannya dalam serial televisi itu sebagai Fizz Mooney, pemilik klub malam yang kejam.
She's part of the mob world of Gotham, which really hasn't been explored yet. And so you'll get to see how all the mob bosses kind of work together during this time of Gotham.
Tidak tanggung-tanggung, Jada Smith menyatukan 2 karakter, yaitu Grisella Blanco dan Norma Desmond, untuk memerankan Fizz Mooney.
You know, it's interesting. I did a combination of Grisella Blanco. She's a pretty notorious female gangster. Okay. Just tell you this, she was a mentor for Pablo Escobar. She's a female. She was pretty bad. Gangster way. Okay. And then Norma Desmond from Sunset Boulevard.
Selain itu, Jada ternyata juga penggemar tokoh Batman. Jadi tidaklah sulit baginya untuk berperan sebagai salah satu warga kota Gotham.
Yes, always, always love Batman. And the thing that I love about this particular project is I've always been intrigued with Gotham.
Yeah.
Right, so even as a fan, to come on board and get to know more about Gotham and how Gotham came to be and just about the city itself, I was really excited.
Jada mengatakan ia tidak khawatir serial televisi yang dibintanginya itu akan bersaing dengan versi layar lebarnya. Karena serial televisi ini menggambarkan era awal Gotham City sebelum munculnya Batman, The Joker, The Riddler, dan keluarga mafia lainnya.
Penyanyi terkenal David Bowie tidak asing lagi bagi para penggemar musik. Dan tanggal 23 September 2014 sampai 4 Januari 2015 di Museum of Contemporary Art Chicago, Amerika, berlangsung pameran yang khusus menggelar benda-benda dan karya penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan aktor itu. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam info musik.
Penyanyi David Bowie terkenal dalam karirnya selama 5 dasawarsa sebagai musikus, penyanyi, dan pengarang lagu yang produktif, telah menghasilkan banyak lagu-lagu hit seperti Changes, Space Oddity, Heroes, Silly Boy Blue, dan masih banyak lagi. Ia juga seorang aktor yang telah membintangi berbagai film dan seorang artis yang membantu mendesain sampul albumnya sendiri, menata panggung, dan merancang kostumnya. tanggal 23 September 2014 sampai 4 Januari 2015 berlangsung pameran David Bowie berjudul David Bowie Is di Museum of Contemporary Art di Chicago. Sekitar 400 barang-barang David Bowie akan ditampilkan dalam pameran itu. Pameran ini akan menyorot David Bowie, tokoh di bidang musik. Pameran mengenai David Bowie ini telah dinanti-nantikan dan dihadiri oleh para penggemarnya baik yang tinggal dekat maupun yang jauh. Salah seorang penggemar David Bowie, sesama musikus yang berencana menyaksikan pameran David Bowie di Chicago itu, Scott Ford Bengler, mengatakan dia terinspirasi oleh keanekaragaman corak dan gaya David Bowie. Salah seorang kurator museum, Jeffrey Marsh, mengatakan pameran itu menunjukkan tingkat kegemaran Bowie pada penciptaan budaya. Banyak lagu David Bowie yang menjadi terkenal dan banyak pula piala penghargaan yang telah diraihnya.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Senin 22 September 2014. Saya Adriana Sembiring kembali mengajak Anda mengikuti berbagai informasi aktual dan menarik dari mancanegara. Dan kami mulai siaran malam ini dengan berita-berita dunia. Mahasiswa Hong Kong boikot kuliah sebagai protes pembatasan pemilu. Pesawat antariksa Amerika tiba di Mars. KPU Afghanistan nyatakan Ashraf Ghani sebagai presiden baru negara itu. Produser malam ini, Lea Johannes, telah menyusun sederetan fitur dan laporan langsung dari ibu kota Amerika. Inilah cuplikannya.
Komisi Pemilihan Umum meminta Presiden untuk menunda pelantikan 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terpilih yang tersangkut kasus korupsi.
Dr. David Heyman mengatakan metode ini digunakan tahun 1976 dalam wabah Ebola pertama di Zaire yang sekarang adalah Republik Demokratik Kongo.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Ribuan mahasiswa Hong Kong bersiap-siap memboikot kuliah karena keputusan Beijing untuk membatasi reformasi pemilu di bekas jajahan Inggris itu. Pemogokan selama seminggu itu merupakan tahap terbaru dalam perjuangan untuk demokrasi di kota bagian selatan Tiongkok itu dan terjadi ketika serombongan besar orang-orang yang sangat kaya dari Hong Kong berkunjung ke Beijing untuk pembicaraan reformasi itu dengan para pemimpin komunis Tiongkok. Para miliarder dan pemimpin perusahaan kota itu cenderung mendukung kebijakan Beijing. Para mahasiswa akan mulai mogok kuliah dengan mengadakan rapat umum di kampus Universitas Hong Kong Senin sore. Para pengurus pemogokan gusar karena keputusan Beijing bulan Agustus untuk menolak pencalonan terbuka bagi pemilu dan sebaliknya Beijing menuntut agar para calon disaring oleh komite. Ini menimbulkan kekhawatiran para calon yang akan lolos adalah orang-orang yang setia kepada Beijing.
Sebuah pengadilan di Bangladesh telah memulai sidang pengadilan terhadap mantan Perdana Menteri dan pemimpin utama oposisi Khalida Zia. Sidang dibuka hari Senin di ibu kota Dhaka. Nyonya Zia dituduh korupsi lebih dari setengah juta dolar dari dua yayasan amal. Ia tidak muncul di pengadilan. Hasil hakim pengadilan anti korupsi menolak permintaan pengacara Zia agar kasus itu ditangguhkan. Sidang kasus itu telah ditunda puluhan kali. Perdana Menteri yang kini menjabat Sheikh Hasina mencapai kekuasaan tahun ini setelah Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP, pimpinan Zia, memboikot pemilu. Pada para calon dari partai berkuasa Liga Awami mengikuti pemilu tanpa lawan di lebih dari separuh daerah pemilihan negara itu. Kedua wanita itu telah mendominasi politik Bangladesh selama dua dekade terakhir.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sebuah pesawat antariksa Amerika telah tiba di Mars untuk meneliti bagian atas atmosfer planet itu dan membantu para ilmuwan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana planet itu berubah dari suatu planet di mana mikroba mungkin telah hidup di dunia gurun pasir yang tandus dan dingin itu. Pesawat itu dinamakan Mars Atmosphere and Volatile Evolution atau MAVEN menyelesaikan perjalanan 10 bulan 711 juta kilometer Minggu malam. Pesawat itu akan mengukur laju gas terlepas dari atmosfer Mars ke antariksa. Bruce Jakovsky yang memimpin bagian ilmu pengetahuan dalam misi itu mengatakan sasarannya adalah untuk memahami apa yang menyebabkan perubahan signifikan terhadap iklim Mars dalam beberapa miliar tahun yang lewat. MAVEN akan memakan waktu 6 minggu untuk masuk dan menetap di orbitnya mengitari Mars dan mengetes instrumennya sebelum memulai misi 1 tahun yang menelan biaya $671 juta. Ada 3 pesawat antariksa lain yang saat ini mengorbit Mars, 2 milik Amerika dan 1 milik Eropa.
Komisi Pemilu atau KPU Afghanistan menunjuk presiden baru hanya beberapa jam setelah calon-calon terkemuka menandatangani persetujuan pembagian kekuasaan. Persetujuan itu membuat Ashraf Ghani presiden dan menciptakan jabatan pimpinan eksekutif bagi bekas saingannya Abdullah Abdullah. Persetujuan itu mengharuskan Ghani mengambil beberapa tindakan eksekutif segera sebagai presiden untuk memperlemah kekuasaannya sendiri dan untuk membuat permanen jabatan baru Abdullah. Pengumuman itu dikeluarkan setelah beberapa minggu perselisihan politik sejak pemilihan babak kedua tanggal 14 Juni. Tetapi komisi itu tidak merilis hasil penghitungan suara yang terakhir karena prihatin bahwa itu dapat memicu ketegangan. Upacara pelantikan Ghani akan diselenggarakan hari Senin tanggal 29 September.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengadakan pertemuan tatap muka dengan Menteri Luar Negeri Iran hari Minggu dan mengatakan ada kesempatan untuk kemajuan dalam pembicaraan nuklir. Kerry berbicara dengan Muhammad Javad Zarif di sebuah hotel kota New York selama lebih 1 jam. Keduanya berada di New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB pekan ini. Seorang pejabat Amerika mengatakan Kerry bermaksud memajukan pembicaraan nuklir pekan ini dan akan bertemu lagi dengan Zarif bila dibutuhkan. Iran dan kelompok 5+1, Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika menghadapi batas-batas November untuk mencapai persetujuan di mana Iran harus mengekang pengolahan uraniumnya sebagai imbalan pencabutan sanksi negara Barat.
Sebuah kelompok militan Mesir telah mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom hari Minggu di jalan kota Kairo yang ramai dekat Kementerian Luar Negeri yang menewaskan 2 orang polisi dan melukai beberapa polisi lainnya. Ajnaj Mesir atau Laskar Mesir yang telah mengaku melakukan serangan sebelumnya terhadap polisi mengatakan dalam pernyataan yang dimuat Minggu malam dalam akun Twitternya dan dalam situs militan bahwa mereka menggunakan bom terhadap polisi aparat kejahatan dan dalam rangka kampanyenya melawan pasukan keamanan. Dikatakan serangan itu tidak akan berhenti sampai semua diktator yang berkuasa jatuh dan hukum syariah diberlakukan. Serangan serupa telah meningkat sejak penggulingan Presiden Islamis Muhammad Morsi lebih dari setahun lalu.
Para pejabat di Sierra Leone mengatakan jumlah penderita dan kematian penderita Ebola yang dilaporkan di sana diperkirakan akan meningkat. Sementara negara itu mengakhiri larangan keluar rumah 3 hari yang bertujuan untuk menghentikan wabah penyakit yang paling buruk dalam sejarah itu. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gedung Putih memuji mantan Menteri Luar Negeri Afghanistan Abdullah Abdullah serta mantan Menteri Keuangan dan Pejabat Bank Dunia Ashraf Ghani karena menandatangani perjanjian itu yang disebut membantu mengakhiri krisis politik Afghanistan dan memulihkan kepercayaan. Amerika mendukung perjanjian itu dan siap bekerja sama dengan pemerintahan baru untuk memastikan keberhasilannya. Presiden Barack Obama berbicara dengan kedua pemimpin itu melalui telepon hari Minggu untuk menyampaikan ucapan selamat kepada mereka atas kepemimpinan serta kesediaan mereka untuk bermitra guna memajukan kepentingan-kepentingan nasional Afghanistan. Berbicara di Markas Besar PBB hari Minggu, John Kerry menegaskan kembali kemitraan strategis Amerika dengan Afghanistan dan komitmen untuk melanjutkan dukungan Amerika terhadap pemerintahan yang baru.
I want to congratulate Dr. Ashraf Ghani, the new Saya ingin menyampaikan selamat kepada Dr. Ashraf Ghani, Presiden terpilih baru Afghanistan, dan Dr. Abdullah Abdullah atas sikap kenegarawanan mereka, kepemimpinan mereka, kesediaan mereka untuk mendahulukan Afghanistan dan kepentingan rakyat Afghanistan di atas kepentingan pribadi dan partai mereka. Mereka telah bergabung bersama dalam pemerintah yang menawarkan peluang besar bagi kemajuan di Afghanistan. Penandatanganan perjanjian kerjasama bilateral atau BSA dalam waktu sekitar sepekan dan pelantikan presiden baru pekan depan. Dan yang penting bagi program persatuan dan reformasi nyata yang akan diterapkan demi kepentingan rakyat Afghanistan.
Kerry yang membantu memperantarai perjanjian berbagi kekuasaan pada bulan Agustus mengatakan perkembangan ini akan membuka babak baru dalam hubungan Amerika-Afghanistan. Hari Minggu, Ghani ditetapkan sebagai presiden terpilih. Menurut perjanjian sepanjang 4 halaman, Ghani yang diperkirakan akan diambil sumpahnya pada hari Senin pekan depan akan berbagi kekuasaan dengan Abdullah yang akan diangkat sebagai kepala eksekutif. Keduanya akan berbagi kekuasaan mengenai siapa yang memimpin kementerian-kementerian penting. Analis Asia Selatan di RAND Corporation, Jonah Blank, menyambut baik perjanjian berbagi kekuasaan itu.
Afghanistan biasanya memiliki sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Perjanjian yang disepakati oleh Presiden terpilih Ghani dan Abdullah ini akan membuat sebagian akuntabilitas lokal dan pembuatan kebijakan yang merupakan bagian dari politik Afghanistan kembali ke sistem.
Blank meyakini perjanjian ini akan meredam ketegangan etnis di Afghanistan. Blank memuji apa yang disebutnya kenegarawanan dan patriotisme Abdullah dan Ghani karena mencapai kesepakatan yang disebut tidak ideal dari sudut pandang masing-masing pihak, tetapi tepat bagi rakyat Afghanistan. Nasif Syahrani, profesor kelahiran Afghanistan di Indiana University, mengatakan ada beberapa aspek mengkhawatirkan pada perjanjian itu.
Pada dasarnya ini mengabaikan suara rakyat. Rakyat dengan seluruh antusiasme mereka 6 bulan lalu mendatangi TPS-TPS dan memberikan suara, dan mereka kembali melakukannya pada putaran kedua.
Syahrani mengatakan hasil positif dari proses ini adalah jabatan presiden yang diduduki oleh peraih suara mayoritas sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi negara kini dipertanyakan. Demikian laporan internasional. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Komisi Pemilihan Umum meminta Presiden untuk menunda pelantikan 3 anggota DPR RI terpilih karena tersangkut kasus korupsi. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Komisi Pemilihan Umum meminta Presiden untuk menunda pelantikan 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terpilih yang tersangkut kasus korupsi. Anggota KPU Hadar Gumai di Jakarta Senin mengatakan, KPU sudah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penundaan pelantikan kepada 3 anggota DPR terpilih yang berstatus tersangka dalam kasus korupsi. KPU menurut Hadar menindaklanjuti permintaan ini dengan berkirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Nah, oleh karena itu, kami karena sudah mendapat surat dari KPK, kemudian kami punya otoritas untuk menyampaikan untuk pengajuan nama-nama calon terpilih untuk dilantik, maka kami dalam hal ini meminta kepada pemerintah untuk menunda dulu pelantikannya untuk mereka-mereka yang terkait dengan kasus korupsi.
Langkah ini menurut Hadar merupakan dukungan konkret dari KPU untuk pemberantasan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.
Memperlihatkan kepada kita semua bahwa korupsi adalah satu kejahatan yang ekstra. Sehingga kita juga harus mengambil sikap yang ekstra terhadap persoalan korupsi ini.
Lembaga Pemantau Korupsi ICW mengatakan ada 48 anggota DPR dan DPRD yang tersangkut kasus korupsi. Peneliti ICW Tamai Selangkun mengkhawatirkan posisi para penentu kebijakan publik itu akan terpengaruh di kemudian hari dengan kasus yang menjeratnya jika mereka tetap dibiarkan menjadi anggota dewan.
Iya, sebetulnya kalau hal itu ya memang sudah harus dilakukan ya. Jadi yang namanya seleksi pejabat publik, keputusan pejabat publik, ketika ada orang-orang yang kemudian masuk ke ranah tersangka, ada baiknya ditunda. Ya memang tadi mengantisipasi agar tidak diulang-ulang prosesnya, kemudian mencari-cari lagi dan kemudian menghamburkan biaya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu sah-sah saja.
Presiden SBY hingga kini belum menjawab surat yang dikirimkan oleh KPU terkait hal tersebut. Melalui website resmi kpu.go.id pada 17 September 2014, Ketua KPU Husni Kamil Manik menjabarkan ada 3 legislator terpilih yang pelantikannya ditangguhkan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi setempat. Ketiga nama itu adalah Jero Wacik dari Partai Demokrat yang juga mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, serta 2 politikus PDIP, Idam Samawi, mantan Bupati Bantul, Yogyakarta, dan Herdian Kusnadi. Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan di Kementerian SDM. Sementara Idam Samawi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Adapun Herdian Kusnadi terseret kasus dugaan korupsi proyek puskesmas di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Banten. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh University of Manitoba konsisten dengan temuan-temuan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan dampak negatif hukuman fisik tidak hanya terhadap kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik seseorang. Tracy Afifi dan koleganya menerbitkan temuan yang menunjukkan anak-anak yang biasa dipukul dan ditampar semasa kecil beresiko lebih besar untuk mengalami depresi dan rasa cemas ketika dewasa. Untuk penelitian terbaru, mereka menganalisa kembali data 34 ribu orang lebih yang dikumpulkan pada tahun 2004 dan 2005 oleh pewawancara Badan Sensus Amerika. Para peserta diminta menjelaskan hukuman fisik yang mereka alami semasa kecil dan kemudian melaporkan kondisi kesehatan mereka saat ini. Dibanding orang yang tidak mengalami hukuman fisik semasa kecil, mereka yang melaporkan hukuman fisik lebih mungkin didiagnosa terkena sedikitnya satu penyakit kronis. Lebih banyak penderita obesitas mendapat hukuman fisik ketika kecil dibanding mereka yang tidak melaporkan hukuman fisik. Menurut Afifi, tidak semua anak yang mendapat tamparan atau dorongan fisik akan menderita gangguan mental atau gangguan fisik. Tapi nyeri dan peradangan akibat hukuman fisik serta respon psikologis dan perilaku ketika dipukul dapat menyebabkan masalah jangka panjang bagi sebagian anak. Mendisiplinkan anak tidak dapat dihindari, tapi perlu diingat bahwa hukuman fisik bukanlah metode yang aman. Orang tua perlu mencari alternatif lain untuk mendisiplinkan anak tanpa kekerasan fisik, karena mereka mungkin kelihatan baik-baik saja pada saat mengalami kekerasan itu, tapi resiko mereka mengalami gangguan mental dan fisik pada masa mendatang meningkat. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Tanggal 22 September 1975, Sarah Jane Moore mengarahkan pistolnya pada Presiden Amerika Gerald Ford saat ia meninggalkan Hotel St. Francis di San Francisco. Ini merupakan usaha pembunuhan yang kedua terhadap Presiden Ford dalam bulan itu. Sebelumnya, seorang wanita yang bernama Lynette Fromm juga berusaha menembak Presiden Ford saat ia sedang dalam perjalanan ke Sacramento untuk memberikan pidatonya di hadapan pembuat undang-undang California. Usaha Moore berhasil digagalkan seseorang di dekatnya, Oliver Sipple, yang langsung memegang lengan Moore ketika ia mengarahkan senjatanya. Moore sempat melepaskan satu tembakan, namun tidak mengenai sasaran. Tim keamanan ke Presiden Amerika Serikat segera mengamankan Presiden Ford menuju mobil yang sudah menantinya. Moore, seorang mantan pegawai FBI, berusaha menembak Presiden Ford karena kebencian terhadap haluan politik.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Di Afrika Barat, kata Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, virus Ebola telah menjangkiti lebih dari 4.900 orang dan menewaskan 2.400 lebih. belum ada obat untuk penyakit itu dan mungkin akan perlu waktu hingga bertahun-tahun untuk menghasilkan vaksin. Sejumlah pakar kesehatan mengkaji beberapa pendekatan alternatif untuk membantu penderita sembuh dari virus mematikan itu. Tony Hotland menyampaikan dalam Sains dan Kesehatan.
Salah satu alternatif adalah memberi penderita transfusi darah dari orang yang telah sembuh dari Ebola. Plasma darah mereka mengandung antibodi yang telah berhasil melawan virus itu. Proses pemisahan plasma dan antibodi dari darah disebut plasmaferesis. Dr. David Heyman mengatakan metode ini digunakan tahun 1976 dalam wabah Ebola pertama di Zaire, yang sekarang adalah Republik Demokratik Kongo. Heyman, Profesor Epidemiologi Penyakit Menular pada Kampus Pencegahan dan Penyakit Tropis di London, mengatakan,
I myself stayed 2.5 months after the first Ebola outbreak in 1976 and did plasmapheresis, which is what it's called, on survivors.
Saya berada di sana selama 2.5 bulan ketika wabah tahun 1976 itu dan melakukan plasmaferesis terhadap para pasien yang sembuh sehingga darah mereka bisa disimpan di sejumlah lokasi di Afrika. Lalu tahun 1965 terjadi wabah lagi di sana dan pemerintah menggunakan darah yang mengandung antibodi tadi untuk mengobati 8 pasien. 7 diantaranya sembuh. Demikian kata Heyman. Ia mengatakan belum jelas apakah antibodi itu memang ikut menyembuhkan 7 pasien itu dan perlu dilakukan kajian lebih jauh untuk memastikan efektivitas prosedur tersebut. Alternatif lainnya adalah menguji obat-obat saat ini yang bisa membantu para penderita Ebola. Kebanyakan obat ini generik dan murah. Sebuah editorial surat kabar New York Times menyarankan obat-obat yang sudah digunakan untuk melumpuhkan virus-virus lain, serta obat-obat yang bisa memodifikasi sistem kekebalan tubuh. Langkah ini kadang bisa berujung pada gagal organ tubuh atau berbagai komplikasi lain. Dr. Heyman dan pakar-pakar lainnya mendukung pendekatan yang menganalisa obat-obat yang terbukti efektif melawan Ebola terhadap hewan. Berdasarkan pengalamannya hampir 40 tahun lalu, Heyman mengatakan rumah sakit harus diperbaiki sehingga virus tidak menyebar ke petugas medis atau pasien lainnya. Langkah lainnya adalah melacak semua orang yang pernah kontak langsung dengan penderita Ebola. Orang-orang itu akan diisolasi di rumah sakit jika mengalami demam akibat virus tersebut. Masyarakat juga harus memahami cara virus itu menyebar. Virus Ebola menular lewat kontak dengan cairan tubuh penderita, termasuk muntah, air seni, atau diare. Penularan sering terjadi ketika orang merawat pasien Ebola atau ketika mengubur korban meninggal akibat Ebola. Dr. Heyman mengatakan wabah saat ini seharusnya bisa terkendali jika langkah-langkah itu langsung diterapkan ketika penderita pertama terdeteksi di Guinea awal tahun ini.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
National Football League atau Liga Football Nasional Amerika mengatakan liga itu berencana akan memperbaiki kebijakannya mengenai tingkah laku pribadi pemain-pemain American Football setelah dirilisnya rekaman video yang menunjukkan salah seorang bintang pemainnya memukuli pacarnya sampai tidak sadar. Komisaris liga itu berjanji akan merespon secara lebih tegas tindak kekerasan dalam rumah tangga pada masa depan. Dia berbicara sementara pemerintahan Obama mengambil langkah-langkah untuk mengubah budaya kekerasan terhadap perempuan dengan menganjurkan korban agar berbicara dan menjadi saksi, terutama pria, untuk ikut turun tangan. Reporter VOA Zlatika Hook melaporkan lebih jauh, disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Pekan lalu, cuplikan video tape menunjukkan pemain football Ray Rice memukuli pacarnya Jenny Palmer di elevator, menyebabkan reaksi keras dan kecaman cepat dari Gedung Putih. Kemarahan ditujukan kepada pejabat Liga Football karena tidak menghukum Rice cukup berat ketika cuplikan video pertama muncul Februari lalu yang menunjukkan Rice menyeret Palmer yang tidak sadar itu keluar dari elevator. Pemain Baltimore Ravens itu semula diberhentikan selama 2 pertandingan dan diharuskan menjalani penyuluhan dan bimbingan.
Me, she can do no wrong. She's an angel.
Saya melakukan kesalahan terbesar dalam hidup saya. Tak mungkin Palmer berbuat salah. Dia perempuan sangat baik hati.
Tetapi setelah melihat cuplikan baru video tape tim membatalkan kontraknya sebesar $35 juta dan komisaris NFL Roger Goodell memberhentikan Ray sampai waktu tak terbatas. Dan Goodell secara terbuka di muka umum mengakui bahwa dia bertindak salah dalam menangani situasi tersebut.
I'm not satisfied with what we did. I let myself down. I let everybody else down. And for that, I'm sorry.
Saya tidak puas dengan apa yang saya lakukan. Saya biarkan orang lain kecewa, dan untuk itu saya minta maaf. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, itulah yang akan kita perbaiki, dan itulah yang akan kita uruskan.
Dalam beberapa langkah pertama, liga tersebut mengumumkan akan ada hotline kekerasan dalam rumah tangga dan pusat penyelesaian kekerasan seksual. Goodell juga menginstruksikan kepada semua liga football nasional dan personel tim agar menghadiri kursus-kursus pendidikan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan serangan seks.
Domestic violence, including child abuse, sexual assault, irresponsible ownership, or handling of firearms.
Kekerasan dalam rumah tangga termasuk perlakuan kejam terhadap anak, pemerkosaan, kepemilikan gelap atau penanganan senjata, penggunaan gelap alkohol dan obat-obat terlarang, kegiatan-kegiatan itu harus dikutuk dan dihentikan.
Goodell berbicara hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Barack Obama meluncurkan kampanye untuk mendorong pria muda agar turun tangan kalau mereka menyaksikan keadaan yang bisa mengarah pada pemerkosaan.
It's a responsibility of the soccer coach and the captain of the basketball team and the football players, and it's on fraternities and sororities, and it's on the editor of the school paper and the drum major in the band.
Ini adalah tanggung jawab pelatih sepak bola dan ketua tim basket para pemain football, dan ini terletak pada perkumpulan organisasi-organisasi, editor surat kabar sekolah, pemimpin band, pada jurusan bahasa Inggris dan teknik, pada SMA dan sekolah dasar, pada guru, pada penasehat, mentor, dan juga para pendeta, juga pada para selebriti dan liga-liga olahraga dan media untuk memberikan teladan yang lebih baik, jika pada orang tua dan kakek nenek dan saudara lelaki dan perempuan yang lebih tua untuk berbicara kepada mereka yang lebih muda mengenai masalah itu.
Inilah VOA.
Dalam 5 tahun belakangan ini, aktris Jada Pinkett Smith hanya mengisi suara 3 film animasi Madagaskar sebagai Gloria. Namun dalam serial televisi terbaru yang ditayangkan di Amerika bulan September ini, Smith memiliki sebuah peran yang menantang. Peran apakah itu? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info film.
Where have you been?
Where haven't I been?
Who's the friend?
Detective James Gordon, ma'am.
Well, aren't you a cool glass of milk?
Ma'am, was that screaming we heard back there?
Yes. My boys are watching a scary movie.
Really?
Jada Pinkett Smith tampak berkeliaran di seputar Gotham City. Itulah peran terbaru Jada dalam serial televisi terbaru yang berjudul Gotham, yang sangat dinanti-nantikan dan disiarkan oleh stasiun televisi Fox mulai tanggal 22 September ini. Dalam wawancaranya bersama The Today Show, ia menjelaskan perannya dalam serial televisi itu sebagai Fish Mooney, pemilik klub malam yang kejam.
She's part of the mob world of Gotham, which really hasn't been explored yet. And so you'll get to see how all the mob bosses kind of work together during this time of Gotham.
Tidak tanggung-tanggung, Jada Smith menyatukan dua karakter, yaitu Grisela Blanco dan Norma Desmond, untuk memerankan Fish Mooney.
You know, it's interesting. I did a combination of Griselda Blanco. She's a pretty notorious female gangster. Okay. I'll just tell you this. She was a mentor for Pablo Escobar. She's a female. She was pretty bad. Gangster way. Okay. And then Norma Desmond from Sunset Boulevard.
Selain itu, Jada ternyata juga penggemar tokoh Batman. Jadi tidaklah sulit baginya untuk berperan sebagai salah satu warga kota Gotham.
Yes, always, always love Batman. And the thing that I love about this particular project is I've always been intrigued with Gotham.
Yeah.
Right, so even as a fan, to come on board and get to know more about Gotham and how Gotham came to be and just about the city itself, I was really excited.
Jada mengatakan ia tidak khawatir serial televisi yang dibintanginya itu akan bersaing dengan versi layar lebarnya. Karena serial televisi ini menggambarkan era awal Gotham City sebelum munculnya Batman, The Joker, The Riddler, dan keluarga mafia lainnya.
Penyanyi terkenal David Bowie tidak asing lagi bagi para penggemar musik. Dan tanggal 23 September 2014 sampai 4 Januari 2015, di Museum of Contemporary Art Chicago, Amerika, berlangsung pameran yang khusus menggelar benda-benda dan karya penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan aktor itu. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam info musik.
Bye. Penyanyi David Bowie terkenal dalam karirnya selama 5 dasawarsa sebagai musikus, penyanyi, dan pengarang lagu yang produktif telah menghasilkan banyak lagu-lagu hit seperti Changes, Space Oddity, Heroes, Silly Boy Blue, dan masih banyak lagi. Ia juga seorang aktor yang telah membintangi berbagai film dan seorang artis yang membantu mendesain sampul albumnya sendiri, menata panggung, dan merancang kostumnya.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.